ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าบรรดานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศด้วยนั้นยังคงบ่ปรากฏมีภาคส่วนใดที่แสดงความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติลาวในปัจจุบันนี้เพราะว่ายังคงบ่มีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางด้านการเงินของรัฐบาลลาวที่ยังสืบต่อในการขอกู้ยืมและขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นด้านหลักจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมื้อโดยสภาพแม่นเงินกู้ที่นําใช้เพื่อการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงสร้างต่างๆนั่นคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 60% ของมูลค่าหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของรัฐบาลลาวในปัจจุบันซึ่งรวมถึงหนี้เงินกู้จากจีนที่นําใช้ในการร่วมลงทุนก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในลาวด้วยนั่นดังที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินได้ให้การยืนยันว่าม
ี100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ลาว
มีกว่า 100% ของ GDP ที่ลาวติดหนี้อยู่นี่แท้จริงแล้วถ้าเบิ่ง 60% แม่นเงินกู้ระยะยาวเป็นหนี้ที่นําใช้เข้าในการพัฒนาประเทศเอาหนี้มาใช้ในการสร้างเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้าก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างฉะนั้นแท้จริงแล้วเงินกู้เหล่านี้บ่น่าจะมีปัญหาที่แบบว่าเงินต้องออกไปหมดในทันทีและมันก็แม่นหนี้ส่วนหลายที่มาจากรถไฟความไวสูงประมาณ6,000ล้านดอลลาร์แต่นี่แม่นหนี้ระยะยาวและลาวเป็นเจ้าของ 30% ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาของประเทศลาวก็คือลาวอาจจะลงทุนหลายเกินไปเมื่อนี้สินเบิ่งหลายมันก็สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุน
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะดึงดูดเอาเงินบาทต่างประเทศเข้ามาสู่ระบบธนาคารภายในประเทศให้ได้ 70% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในตลอดปี2024นี้โดยในระยะ9เดือนที่ผ่านมาก็สามารถปฏิบัติได้แล้วกว่า 60% ซึ่งเมื่อสมทบกับในไตรมาสที่4ของปีก็เป็นช่วงที่จะสามารถส่งออกแห่ถาดไปต่างประเทศได้หลายขึ้นด้วยแล้วจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแต่ก็ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของลาวและยังบ่ได้มีการแก้ไขอีกด้วยก็คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของลาวยังต้องพึ่งพาต่างประเทศเป็นด้านหลักในทุกด้านดังที่นักเชี่ยวชาญด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียนให้การอธิบายว่า
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศลาวก็คือ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศลาวก็คือเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จําเป็นเช่นน้ํามันจากต่างประเทศจึงเฮ็ดให้เงินตราต่างประเทศไหลออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นการนอนค่าของเงินกีบก็เฮ็ดให้เงินตราต่างประเทศลดลงด้วยในเมื่อก่อนมีประมาณ 2,000-3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันยังเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐย้อนเหตุนั้นเงินตราต่างประเทศบ่เข้าในเวลาเดียวกันมันจําเป็นต้องกินต้องนําใช้เนื่องจากว่าโครงสร้างเศรษฐกิจแม่นขึ้นกับสินค้าจากต่างประเทศเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ก็ต้องเอาไปซื้อ
แต่ยังไดก็ตามปริมาณเงินตราต่างประเทศที่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบธนาคารการค้าในลาวในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 70% ของมูลค่าทั้งหมดนั่นก็คือเงินตราที่ฝากโดยบรรดาบริษัทและนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ดําเนินธุรกิจการค้าและลงทุนอยู่ในลาวหมายความว่าในระบบเศรษฐกิจของลาวที่พัวพันกับการชําระบัญชีเงินตราต่างประเทศนั่นสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้เพียงบ่ถึง30%เท่านั้นส่วนรายรับที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้าที่มีมูลค่าเฉลี่ยเกินกว่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีนั้นก็ต้องใช้เพื่อชําระคืนหนี้เงินกู้ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่จึงเหลือรายรับเพียงส่วนน้อยที่โอนเข้ามาในระบบธนาคารของลาวจึงเฮ็ดให้ธนาคารในลาวบ่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเงินตราต่างประเทศของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในลาวได้อย่างเพียงพอและปัญหาที่ตามมาก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตรานอกระบบธนาคารและกลายเป็นการที่บ่เชื่อมั่นต่อเงินกีบของเราในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA